جاتو سبيسيال.
اهلا وسهلا بكم السادة المستمعين مباشرة من مدينة الثقافة بتونس. ما زلنا مواصلين في اليوم الثاني من تظاهرة مغرب سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو لو دوزيام بلاتو سبيسيال من توا حتى كشي النص نهار باش نحكي فيه على عديد المواضيع. كيفاش تأثير الأمن أو الزاتاك سيبرنيتيك على الاقتصاد في تونس، كيف زاد تأثير الذكاء الاصطناعي وعلاقته اليوم بالسيبر سيكوريتي، وكيف كيف زاد باش نحكيو كيفاش لو كلاود السيبر سيكوريتي ينجموا يحسنوا ويقويوا في الديناميك نتاع الايكونومي في تونس والمغرب العربي، ما انه اليوم التظاهره هذه عندها شامله في تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب وموريتانيا. عديد المداخلين باش يكونوا معنا من عديد البلدان هذوما. البارح كانوا حاضرين معنا اشقائنا من ليبيا، اليوم سعيد جدا اشقائنا من المغرب حاضر معنا السيد جاسم نصيري ممثل عند اكسكلوزيف نتورك. اهلا وسهلا سي جاسم.
شكرا استاذ، شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا.
مرحبا. موضوعنا اليوم باش نحكيو على تأثير السيبر كريميناليتي على الاقتصاد في تونس، وكيف كيف زاد باش ناخذوا مثال المغرب، بما انه انت جاي من المغرب. كيف كيف زاد حاضرة معنا مدام منيرة خبير، خبيرة في الأمن السيبرني، ماهيش غلطة، هي لقب خبير اسم على مسمى وخبيرة في الأمن السيبرني. عسلامة منيرة، صافا؟
ميرسي عايشك. مرحبا. ميرسي بور لانفيتاسيون.
مرحبا. كيف كيف زاد حاضر معنا السيد واصف الشايب اللي هو مدير التجاري لشركة فليكسوس تونسيا. اهلا وسهلا سي واصف.
مرحبا. فرحان برشا لينا اليوم معكم.
احنا اسعد
نعدي وان بون مومون مع بعضنا.
ممتاز. الحاجه الممتازه في البلاتو نتاع اليوم في النص الاولانيه انه لي بروفيل سون هوموجين هيتروجين او ميم تو اكزاكتومون، دونك فما تنوع. كيف كيف زاد باش تحصل الفايده في كل موضوع. نبدا معاك سيد جاسم باش نحكيو على تاثير السيبر كريميناليتي ولا لي زاتاك هذوما اللي قاعدين يصيروا، الهجمات السيبرنيه في علاقه بتاثيرها على الاقتصاد. اليوم برشا عباد اللي تسمع فينا تقول لك راني انا اليوم في بعيد على الهجمات السيبرنيه، ما علاقتي انا اليوم بالهجمات السيبرنيه، ما عنديش شركات، ما عنديش بنك تحت يدي، عندي ان كونت بونكير، عندي ساعات عن كونت بوستال وانا نحط في الفلوس عندي تحت الجريه، لكن ما علاقتي اليوم بالهجمات السيبرنيه. اليوم كيفاش نجموا نجاوبوهم الناس هذوما، نقولوا لهم راهو حتى واحد فينا ما هو في مأنة على الهجمات السيبرنيه هذيك؟
En fait, sur la partie cybercriminalité, la surface d'attaque aujourd'hui, elle est tellement large, du coup, tout le monde il est impacté. Déjà, avec le Covid en 2020, on a ouvert la porte au télétravail. Donc la surface d'attaque, elle est arrivée jusqu'à notre maison, parce que les gens travaillent à partir de la maison. Donc la surface d'attaque, elle est devenue beaucoup plus large. Par rapport à l'impact sur l'économie, en fait, un État... S'il est impacté par une cyberattaque, il y a deux catégories de quantification des attaques. Il y a la quantification quantitative, c'est-à-dire ce qu'on a perdu en termes d'argent, ce qu'on a perdu en termes de données.
C'est le malmousse.
C'est le malmousse. Il y a la partie qualitative, c'est-à-dire déjà l'image du pays, il est impacté.
Exactement.
D'accord. Les investisseurs, ils font plus confiance à cet état-là parce que ils disent que il est pas sécurisé, donc je peux pas aller investir et mettre mon argent.
Exactement.
Dans un pays qui n'est pas sécurisé.
Ouais.
D'accord. Donc derrière une personne qui dit moi je suis pas impacté directement, il est impacté indirectement parce que il pourra être impacté par rapport à son travail, il pourra perdre son emploi parce que son entreprise il est attaqué, donc il pourra perdre de l'argent de son compte bancaire. Donc derrière, tellement la surface d'attaque elle est devenue beaucoup plus large, donc tout le monde il est impacté.
يعني تقول لي كل الموند سو الفيزور، اليوم الناس الكل موجودين في الفيزور هذاك، اي هجمه تنجم تاثر
على ليماج، جوست ليماج سور على لو باي سا بو امباكتي ان انديفيدو باسكو ديغيير سي دي امبلوا كي فون با اتر كريي، سي دي امبلوا كي فون اتر بيردو، سي اون انتربريز كي بو كاريمون فيرمي.
وي
دونك يل سرا امني ا ليسونسيي دي جون، دونك تو سا ان امباكت ديريكت sur les personnes ou bien sur les individus d'un pays. Et aujourd'hui, chez Exclusive, vu qu'on a une couverture globale sur l'Afrique francophone, on a plus de visibilité sur les attaques qui sont appliquées partout. Surtout à travers les dernières attaques qui s'appellent des ransomware. Donc derrière, en fait, un hacker, il envoie une attaque, il crypte les données d'une entreprise, exactement. Il demande une rançon, il demande de l'argent. Tu veux que je te communique tes données, tu dois payer de l'argent. Et derrière, l'entreprise, il est impactée. Il doit débourser de l'argent ou il doit fermer. Exactement. Et à ce moment-là, c'est un impact direct. Les gens ils vont perdre de leur travail. Et surtout, en fait, aujourd'hui, sur la partie cybersécurité, on parle de la partie Zero Trust Network. Mmh. D'accord, le Zero Trust Network, c'est-à-dire que la protection, elle est faite en aval, pas en amont. Parce que je dois ouvrir mon réseau pour offrir du télétravail aux gens. Donc, je dois me protéger en aval, pas en amont. Et pour se protéger en aval, il faut mettre des solutions derrière pour remédier si jamais il y avait une attaque.
تاع التلترافاي فاليوم قبل كان عندي شركه الناس الكل موجودين في الشركه الناس الكل نفس الادريس بي تقريبا دونك نجم نسيكوريزي الادريس بي اليوم عندي انا عباد تخدم من ديارها دونك عندي بلوزيغ بوان دونتري فلازمني نحمي روحي من قبل ما نمشي مش من بعد عندنا مثال يقول لك في تونس الفيس يطيح في الراس لطف عليكم يقول لك معناها وقت اللي صاي صارت المشكله وقتها احنا اللي ندخلوا اكزاكتومون باش نجيك سي واصف من بعد باش نجيك مدام منيره اليوم انت سي واصف مدير تجاري دونك اليوم ديريكتور كوميرسيال خدمتك
بيع
والا تلوج على شكون يبيع ويشري دونك هذيك لو كوميرس اكزاكتومون دونك لو كوميرس ولا لو فولي كوميرسيال سي تون كوتيديان اليوم ما نعرفش اذا كان تعيشوها هذايا في خدمتكم اليوميه ولا لكن الهجمات السيبرنيه بالنسبه لشركه نجم تكون مش كان الشركه اللي تخدم في مجال السيبر سيكوريتي اليوم كيفاش ينجم ياثر على شركه ابار لا نوتوريتي نتاعها
Tout à fait. Bon, احنا l'activité principale نتاعنا هي la sécurité informatique. Donc il faut faire la cyber criminalité, la cyber sécurité.
Donc raison de plus les clients اللي باش تقولوا لنا تو تقولوا للشركات باش تقنعهم انهم ياخذوا السيرفيس نتاعكم.
Entre autres, pourquoi pas.
واضح.
Juste حبيت نعطي معلومة احنا تو حاليا نعيشوا dans un monde connecté. في الدار كونكتي في الكهرباء كونكتي في الخدمة كونكتي
oui.
les aéroports connectés les entreprises hyper connectées donc on est de plus en plus vulnérable معناتها la possibilité d'être attaqué ou elle est أكبر
واضح.
Donc pour cette raison là il faut mettre des mécanismes il faut mettre des outils pour permettre de remédier à ce type d'attaque
واضح.
Donc la cyber criminalité en fait c'est une forme de cyberattaque parce qu'il y a plusieurs types hein. Il y a le cyber harcèlement, le cyber guerre, si on parle des guerres, hein, bah, état contre un état,
exactement.
Ce n'est plus une guerre, c'est une guerre
ماهيش بالاسلحه لكن في المجال السيبرني
سي نوميريك
دونك
هذوما يدخلوا في الكادر نتاع لي زاتاك نتاعنا مي الكادر تو احنا كيوبيت سي سيبر كريمناليتي دونك لا سيبر كريمناليتي سي ان فيت C'est nuire au système d'information de toute l'entreprise, de toute l'organisation, éventuellement récupérer toutes les données, toutes les informations pour en exploiter immédiatement ou à la moyen terme ou à long terme. D'accord? Donc, on doit remédier à ce type d'attaque-là. C'est ce qu'on appelle d'une façon générale la cybercriminalité. Dans le monde, on classifie les pays, le Bouddhène, par le. Plus haut niveau de cybercriminalité et on a des pays il y a des rapports خرج مثلا يقول لك في 2021 في un des pays hein فما اكثر من 800000 plaintes contre la cybercriminalité en 2021 l'impact économique on parle de 6,9 millions de dollars de pertes من 2021 حتى 2025 il y a une augmentation de 15% كل عام تاع des pertes causées par la cybercriminalité معناتها نحكي en 2025 On parle de 10 billions de dollars, c'est énorme.
Qui ont les chiffres kbar.
Kbar barcha à l'akhir, la contrainte tawa le khouf nta les dirigeants, nta les présidents, nta les banques, maach يقول لك معناتها la cybercriminalité walat معناتها هي الفوكس اللي خايفين منه اكثر اكثر منه une crise mondiale financière.
واضح.
Maintenant, par rapport à notre business, la cybercriminalité, les ransomware, les attaques, derrière, il faut remédier. Et donc, c'est le métier interne. Qui m'a dit tout à l'heure, avant le off, voilà, il y a des piliers de la cybersécurité, puis ma ferme la partie technique.
عشان نجيوها اكثر مع مدام منيره خبير
داكور فوالا دونك il faut mettre des mécanismes il faut mettre des produits il faut mettre des solutions au niveau de l'entreprise pour pouvoir sécuriser l'environnement تاعك mais tout en sachant que le zéro sécurité
voilà le zéro risque ma famille ديما فما باش يكون فما
ديما les cybercriminels ont un pas d'avance à cybersécurité
exactement واضح باش نجي المدام منيره خبير بما انه انت اكثر وحده يمكن فينا مطلعه وموجوده في مجال الامن السيبرني اليوم اذا بيا تعطينا بعض الامثله في علاقه كيفاش اليوم دي سيبر اتاك اثروا على المواطن العادي البسيط
بي افون تو لا سيبر سيكوريتي افون سي ترو شير ابري سي ترو تار
واضح هذه هي الكونكلوزيون
اكزاكتومون دونك احنا توا نلقاو لا سيبر سيكوريتي تو دابور هي سي ان انجو ماجور هي ان ريسك بور تو لي زونتربريز اي لي غوفرنمون يعني ني كونسيرن با انتربريز صغيره ولا انتربريز كبيره ولا لي سيكتور بانكير ولا لي سيكتور ميكرو فينانس سا كونسيرن تو لو موند بي تقول لي انت في لا سيكوريتي سي دي لانفستيسمون وي Parce que la sécurité, c'est un coût, c'est de l'argent. Ou la solution de sécurité sont trop chères.
Mais là, je vais vous dire le point avec, excusez-moi, Madame Mounira Khabir, je voulais que les citoyens comprennent que l'idée de notre point, c'est qu'ils comprennent que ce n'est pas un problème.
Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple de la cyberattaque sur le matériel en Allemagne. Donc, il y a un moment où nous allons sortir de la voiture, j'ai envie de voir les affiches, وقتاش انا باش نسافر والدات وباش نقعد وباش نعطي انا نمشي جودون التيكي نتاعي بور مونجستري الوغ لا لي سيستيم ني بلو ديسپونيبل الوغ لا ميم لي فول ما عادش فما البلانينغ انا كمواتنا ما عندي حتى دخل معني
باش بدكش تمشي الايتينيرير اخر ما عنده حتى علاقه بالمال
صغرون اطال لو ريسك معني انت معني لي فول معني الفوق ما يعرفوش معني فما حتى سويفي ما فما حتى جيد جيم يصير معنيها لا قدر الله معني دي فول يدخلوا في بعضهم دي زاكسيدون كبار فهمت هذا انا كمواطنه ما عندي حتى علاقه ما عندي حتى ليزون بالسيبر سيكوريتي عطيتك اكزامبل صغنون فهمت
تاع انسان مواطن عادي مش
مواطن عادي معني ومش باش يسافر ستادير فرحان افيك فامي شيخ معني افيك ان كلون بليزير اول اوبستاكل تلقاه ما فماش طياره ما فماش فول ما فماش بي
اكزاكتومون واضح هذا ليكزامبل نجي توا فهموا العباد انه حتى واحد فينا مو في منأى من الهجمات السيبرنيه هيك نفهموا اليوم توا الهجمات السيبرنيه شنية هي وشنية اسكو اليوم نفس الهجمه السيبرنيه باش موجوده في سيكتور معين في شركه معينه اسكو الناس الكل تحمي روحها بنفس الطريقه والا فما تفاوت بيناتهم
نو مش الناس الكل تحمي روحها ميم ميثود خاطر ديجا تو دابور كوتي كونفورميتي او ريغلمونتاسيون اي نورم نلقاو فما دي نورم ديدي بور لو سيستيم بانكير مش هما بيدهم لو نورم ديدي بور لو سيستيم جو دي اندستري ولا انتربريز نورمال دونك تفرق دونك ولي ريسك مش هما بيدهم معني والداتا معنيها يفو معنيها كلاسيفي لانفورماسيون معني لانفورماسيون تلقاها الي اوتمون كونفيدونسييل او نيفو دو بانك ولا او نيفو دو سيستيم داندستري سي با لو ميم انفورماسيون دان فيشي اكسل كي كونتيان
نو برينون باغ اكزومبل
فوالا اكزاكتومون ديجا الداتا فما كلاسيفيكاسيون في الداتا
يعني حسب الداتا اللي عند الشركه نبداو نقولوا راهو هذايا دوت امبورتونس ولا لا
الداتا والناتور داكتيفيتي والتيب دو سيستيم دانفورماسيون خاطر فما سيستيم دانفورماسيون اسي كومبليكس زيد سامحني يبدا شركه عندها سيرفور وبي سي ما نجيش نقولوا اجا حط سوك وحط سي ام وحط خاطر سي دلارجون فهمت اسمك تفهم الساعه الاول السيستيم دانفورماسيون لا ناتور دو كومبلكسيتي نتاعو شنو لي زابليكاسيون لي في ليكستنسيون جيوغرافيك ريالمون اسكو سيستيم هذاك الي فيه معناها بارتي منه ايبرجي على الكلاود ولا خاطر الكلاود زيد فيه دوطخ انجو كوتي سيكوريتي نيسيسيت دوطخ انفستيسمون même manier le cloud sécuriser le partie bris se peut le même sécuriser le partie cloud manier ça diffère manier حتى les solutions techniques مش هما بيدهم mais réellement انا اللي ننصح بيه معناها اي entreprise il faut tout d'abord faire analyse de risque les systèmes نتاعك خاطر انت كي تعرف لي ريسك نتاعك réellement شنو ما تعرف شنو باش تحمي تعرف حتى النت تاع لي سوليسيون اللي باش تاخوها شنية خاطر اي شركه تنجم تحط لي سوليسيون اللي تحبهم انت الكل حطيت انتي فيروس وفاير وول نيكست جينيريشن وسوك وسي ام وسوليسيون ايام تو سكو تو فو انت مي في الاخر باش تلقى عندك ترو هكا فيبل مع مايو صغرون اللي انت ما قريتلوش حسابه منه هو باش يصير لك اتاك ريالمون الفو ميتريزي تو دابور لو سوليسيون تكنيك خاطر انت باش تاخذ سوليسيون تكنيك فو ديفينير لي بيريمتر فو كومبروندر شوا نتاع السوليسيون هذيك انا باش ناخذ السوليسيون هذه ريالمون مش باش تحميني فهمت
وشنو هي الامباكت نتاعها على لاكتيفيتي نتاعي اليوم انا مش كيما يجيني ان سيبر اتاك اللي يوقف لي لاكتيفيتي نتاعي الكوتيديان كيما يجيني ان سيبر اتاك اللي اوكي اخذ لي دوني هذوك ما انا باك ابيهم والا سو سون دي دوني اللي ما عندهم ما همش لي دوني كونفيدونسي باش نرجع السواسه في علاقه ب كيف كيف الامباكت سور ليكونومي اني هم اليوم لي سيكتور داكتيفيتي ولا المجالات اللي يجلبوا اكثر للهاكر ولا القراصنه انهم باش يتاكيوهم معناها اليوم سي تو تافي نورمال تاع مدام منيره خبير تقول لنا راهو سي بيتفاوت مش كيما شركه معينه كيما شركه اخرى مش كيما سيكتور اليوم اني هم لي سيكتور داكتيفيتي اللي كي سيدويز لي بلوس لي سيبر كريمينيل
بون فو دابور بارلي ان بو شكون هم اللي يعملوا لي سيبر كريمينيل شكونهم هذوما بوفوار ابخي ديتيرميني كيل سون لي زوبجيكتيف تاعو دارير دونك لي سيبر كريمينيل il peut être un individu اللي هو تري رار مي بلوتو دي زورغانيزم كي travaillent par leur propre compte ولا كي peuvent travailler pour des tiers d'accord
entre autres des gouvernements
exactement on va venir ça peut être un état contre un état
exactement
ça peut être une entreprise contre une entreprise pour des raisons de marketing de raisons de compétition donc l'objectif final principalement c'est de l'argent donc on parle des ransomware donc derrière il y a un besoin d'argent ils bloquent le système d'information MTAC ils dérobent les données MTAC il faut et puis il va demander de l'argent pour pouvoir les récupérer et croyez-moi il y en a qui payent beaucoup d'argent pour pouvoir récupérer leurs propres données pour reprendre leur système d'information parce qu'il est tellement complexe il y a des entreprises ce système TAC il est tellement complexe que créer un nouveau environnement et reprendre l'activité il y a des entreprises qui ne tolèrent pas un arrêt qui ne tolèrent pas des pertes de données donc il est préférable ils payent de l'argent pour pouvoir récupérer les informations TAC les données TAC donc c'est à peu près le sujet
بالنسبه هذه اعطيتي انت حاجه اون جينيرال لكن هيك نحكيوا على لي سيكتور داكتيفيتي نسميهم انا مثلا اليوم لي سيكتور داكتيفيتي علاش انا نحب نحكي فيه البوان ذا سي 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 واصف اللي هو على خاطر انا اليوم كمواطن عادي كيفاش نتعامل باش نمشي نختار مثلا شركه باش نتعامل معها كوكس سوا في مجال خدمتي ولا في 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 الكادر الشخصي نتاعي اليوم ينجم يكون بارمي لي كريتير دو سيليكسيون نشوف انا الشركه ذي اسكو باش تحافظ لي على لي دوني نتاعي نهار اخر ولا الكلنا نعرفوا شنو صار في البنك سنترال والكلنا نعرفوا شنو صار في بعض البنوك التونسيه اللي صار لها لي سيبر اتاك الناس الكل خافت اليوم تقول لك انت اذا كان البنك سنترال وما ادراك البنك سنترال جاها سيبر اتاك فما بالك البنوك الاخرين
معقول
وقت اللي احنا ماشيين في ابروش يا ولادي ايجي وهيك نحبوا كل شيء يكون ترانزاكسيونيل يتعدى بالبنك باش نجموا نكابتيو لي فرود باش نجموا نكابتيو المارشي باراليلي تو دونك وقتها كانك ماشي دو فاسون كونتراديكتوار
دونك باغ كونسيكون لي سيكتور الاولانيين هما لي سيكتور فينانسي لي سيكتور بانكير لي بورس معناتها انت ايماجيني معناتها اتاك في بورس اون بلان اكتيفيتي معناتها ان اري دو اون اور دو تون ولا 30 مينوت سي اون كاتاستروف دونك سا امباكت ديريكتومون على ليكونومي دونك لي برومي هما لي سيكتور بانكير الفينانسي تو سكي ايكونومي لي بورس بوي يا تو سكي لي اورغانيزاسيون باردون
les
industries derrière bien entendu le traitement terre en colium la fabrication des produits terre que ce soit mobile
que ce soit صارت تسميتهم في لو دوكري الاخراني في نتاع الاخراج في مارس في علاقه بالسيبر سيكوريتي في تونس اللي هما لي او اي في لي اورغانيزم ا انتري فيتال اللي هما المجالات الحيويه باهي احنا ما قعدناش برشا وقت لكن ماذا بيا اليوم نحكيو على ان بوان اللي الكلنا متفقين فيه باش نجي السيد جاسم نصيري اللي هو لو مايون فيبل اليوم في السيبر سيكوريتي واللي اثر بدرجه اولى هو اللي يمكن اول واحد في السلسله اللي ياثر هو اول واحد زاد يتاثر اللي هو اليوتيليزاتور اكزاكتومون يعني اليوم قبيله مدام منيره خبيره تقول لك راني تنجم تشري وتحط كل شيء
تحط رويس رويس دو سيبر سيكوريتي وعندك ان يوتيليزاتور كي ني با بيان فورمي il peut te créer une vulnérabilité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les intervenants, bien les experts de cybersécurité, ils ont tendance à former l'utilisateur final à comment se préparer, comment se comporter avec un mail, comment se comporter avec un message SMS, comment se comporter avec un lien envoyé par WhatsApp.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour remédier à une vulnérabilité qui peut être créée par un utilisateur final. Donc ça, c'est une éducation de l'utilisateur final, ce qui est des choses très importantes. Parce que, comme vous avez dit, même si on met la Rolls-Royce de la cybersécurité dans la sécurité périmétrique, un utilisateur qui n'est pas bien formé, il peut tout.
نجمو هنا نعطيو مثال راهو اليوم ماناش بعاد على خاطر ناخذوا هيلاري كلينتون في الانتخابات الاخرانيه راهو اللي لهلها بالانتخابات نتاعها جه ميل قال له راهو الكونت نتاعكم دراش بيه فقط حط
دو فيشينغ
لو فيشينغ دو فيشينغ اللي خلى من بعد اليوم هيلاري كلينتون ينجم يكون سبب من الاسباب اللي خسرت قدام دونالد.
انا جو ريفين جوست سور ان بوين امبورطون بار رابور او سيكتور بانكير سي كو لو سيكتور بانكير il est vraiment impacté par les cyber attaques. Parce que les cartes bancaires, ils sont vendus au niveau du dark web. Donc les hackers, c'est pour eux une niche qu'ils peuvent exploiter pour faire de l'argent. Parce qu'ils sont capables de vendre les cartes bancaires au niveau du dark web.
Wow.
Donc c'est le premier secteur qui souhaite attaquer en premier. Après, ils vont penser à l'industrie parce qu'ils sont capables de récupérer de ransom, etc.
D'accord.
Et tout ça, c'est l'utilisateur final qui crée ça. Parce que derrière, un client d'une banque, il reçoit un SMS avec un lien, il clique automatiquement, le hacker, il accède au système d'information de la banque, il peut récupérer les cartes bancaires, il peut s'enrichir.
Exactement.
Il est très important de sensibiliser l'utilisateur, le end user au niveau de l'entreprise, la sensibilisation, comment utiliser les équipements entiers, qui fait ça, les machines entières, c'est très important. D'ailleurs, il y a des outils et des softwares dédiés pour ce type de sensibilisation pour les utilisateurs.
Voilà. Ben, je n'ai pas avec Madame Mounira Khabib, fin de la note. Et lui, c'est d'accord qu'on dit que l'utilisateur doit être sensibilisé ou doit être sensibilisé à l'importance وضعيته في وسط سيستم دافورماسيون مش بالضروره يكون بطريقه مباشره ينجم يكون هو ان يوتيليزاتور في وسط بنك يستعمل في ان اوتر اوتي خلينا يعني لو دومين لو سيكتور بانكير خاطر كنا حكينا عليه ينجم يكون يستعمل في ان سيستم يتعامل مع البنك لكن ماهوش الى اكسيد با او سيستم دافورماسيون دو لا بانك لا ان اوتر بروغرام لكن هو يقعد في البروغرام هذاك يدخل لو فيروس غادي ولا لاتاك غادي تكون موجوده غادي يستنى وقت اللي فما اون بورت كي سوفر هو ديريكتومون يدخل.
تاوي كفما ميكانيزم جديد دونك تستعملوا فيه لو سوليسيون سيكوريتي الكل هو لي زيرو تراست معناها تي دون بلو دو كونفيونس. انا ليوتيليزاتور ما نجمش نحمله كل شيء كاكسبير يلزمني انا نحضر له تو دابور خاطر احنا في السيكوريتي اون بلوزيار باريير دو سيكوريتي ا ميتر اون بلاس ميم حتى لي ميلينغ هذوما دي فيشينغ فما دو موتور دو ريشيرش بازي على انتيليجونس ارتيفيسيال بالكومبورتمون بالبيهيفير نتاع اليوزر نجم تعرف حتى الكاليتي دي شونج نتاعو فهمتني دونك ريالمون تو بلو سيكوريزي ليوتيليزاتور و اما Dima, la partie sensibilisation très importante pour l'utilisateur. Donc, il y a femme le mécanisme de sécurité aujourd'hui, femme les approches de l'homme zero trust, les solutions de sécurité, l'école, femme le behavior comportemental user. Autant à Dima, très important de sensibiliser l'utilisateur. Allez, quand tu fais les chaves. باش تفهموا سورتو باش تعطيه لامباكت باش تقول له راهو انت سيستم دانفورماسيون ينجم يتيحهم بان وانت تنجم تقعد بطايه معناها ديجا
الاسبري
ديجا الاسبري هذا كيخوف ليتيليزاتور بلوس مو يولي بلو بريدون فهمت
منيره خبير العباد اللي تسمع فينا وتحب تزيد تسمع اكثر في علاقه بالموضوع هذا وقتاش الكينوت نتاعك مع 3:15
اليوم مع 3:15 دونك جو في بريزونتي هو تيم جديد في لو كور دو ميتيو دي سيبر سيكوريتي لي اي ام لا جيستيون دي زاكسي des identités. Donc, je n'ai qu'à vous parler de la partie organisationnelle, la partie technique.
Voilà, Montez, donc, ma 3:15, dans la ville de la Thaqafa, merci à vous, Saïd Wassef, chez le directeur Tijeri, Flexus Tunisie. Merci à vous, Saïd Jessem Nassir, ممثل عند Exclusive Network. Merci à vous, Madame Mounira Khabir, Khabira, dans l'Amen Cyber. Nous sommes dans la seconde heure, je vais vous parler de la ذكاء الاصطناعي et de la cybersécurité. Nous sommes avec vous.